Қалампырдан гапырамыз. Беларусь президенті Александр Лукашенко Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаев білен телефон арқалы сұхбатлашты. Бұл хақты қар екелі сиясы лидерлердің мәдбуат қызматлары хабар бермақты. Тамалар үкті мәлімі мұнасыбатлардың халаты ва рыважланшы қамқорлықның асосы юнәлішлеріні мұхакема қылген. Бұнда ташқары Александр Лукашенко ва Нұрсұлтан Назарбаев сұхбатта халқаро вазият масалаларыға тоқталып өткен. Қазақстанның бірінші президенті хам Беларусь атрофыдағы вазият білен батафсыл қызыққан. Asosiy mavzular orasida COVID-19 pandemiyasi unga qarshi kurash usullari, shuningdek aholini emlash va koronavirusga qarshi vaksina ishlab chiqarish ham bor edi. Nursulton Nazarboyev Aleksandr Lukashenkoni Qozog'istonga taklif qilib, Belarusga tashrif buyurish uchun javob taklifini oldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.